Երորդ. Տուն գալով Ռոմաշովը ինչպես կար, վերարկուով, նույնիսկ առանց թուրն արձակելու, պարկեց մահճակալին և երկար մնաց այդպես, անշարժ, բութ ու սևեռուն նայելով առաստաղին. Նրա գլուխը ցավում էր և մեջքը կոտրատվում, իսկ հոգում այնպիսի ամայություն էր, կարծես այնտեղ երբեք չէր ծնվել ոչ որևէ միտք, ոչ հիշողություն, ոչ զգացմունք. Չկար նույնիսկ ոչ գրգռվածություն, ոչ ձանձրույթի զգացում, այլ ուղղակի պարկել էր ինչ-որ մեծ, մուք ու անտարբեր մի բան. Լուսամուտից դուրս հանգչում էր ապրիլյան թախծոտ ու քնքուշ կանաչավուն աղջամուղջը. Հաշտում կամացուկ գործ էր անում սպասյակը, զգուշությամբ զնգզնգացնելով ինչ-որ մետաղյա իր. «Այ տարօրինակ է», մտքում ասում էր Ռոմաշովը. «Միտեղ ես կարդացել եմ, որ մարդ չի կարող ոչ մի վարկյան չմտածել. Իսկ ես ահա պարկել եմ և ոչ մի բանի մասին չեմ մտածում. Այդպես է արդյոք»։ «Ոչ, ես նոր մտածում էի այն մասին, որ ոչինչ չեմ մտածում. Նշանակում է այնուհանդերձ, ուղեղումս ինչ-որ անիվ պտտվում էր. Եվ ահա հիմա նորից ստուգում եմ ինձ, ուրեմն դարձյալ մտածում եմ»։ Եվ նա այնքան երկար քրքրեց այդ տաղտկալի խառնաշեփոտ մտքերը, մինչև որ հանկարծ գրեթե ֆիզիկական զզվանք զգաց. Կարծես թե գանգի տակ տարածվել էր մի գորշ, կեղտոտ զարդոստայն, որից ոչ մի կերպ ազատվել չէր լինում։ Նա բարձրացրեց գլուխը բարձից ու կանչեց. «Գայնան»։ Հաշտում ինչ-որ բան դղրդաց ու գլորվեց, երևի ինքնաեռի խողովակն էր։ Սենյակ խուժեց սպասյակը, այնպես արագ և այնպիսի աղմուկով բացելով ու փակելով դուռը, կարծես նրան հետապնդելիս լինեին։ «Այստեղ եմ ձերդ բարեծնություն», բղավեց Գայնանը վախեցած ձայնով։ «Պորուչիկ Նիկոլայևի կողմից ոչ ոք չի եկել»։ «Ոչ ոք, ձերդ բարեծնություն», բղավեց Գայնանը։ Սպայի և սպասյակի միջև վաղուց ի վեր հաստատվել էին պարզ, դյուրավստահ, նույնիսկ փոքր ինչ սիրագորով տնավարի հարաբերություններ։ Բայց երբ բանը հասնում էր ծառայության պաշտոնական պատասխաններին, ինչպիսիք են «ճիշտ այդպես», «բնավ ոչ», «առողջություն եմ ցանկանում», «չեմ կարող գիտենալ», ապա Գայնանը դրանք ակամա բղավում էր այն պարզ ու անարտահայտիչ, խուլ անիմաստ ձայնով, որով միշտ զորաշարքերում զինվորները խոսում են սպաների հետ։ Դա չգիտակցված սովորություն էր, որը նրա մեջ արմատացել էր նորակոչիկության առաջին օրերից և հավանաբար ամուր նստել մինչև կյանքի վերջը։ Գայնանը ծագումով չերեմիս էր, իսկ կրոնով կռապաշտ։ Վերջին հանգամանքը չգիտես ինչու շատ էր շոյում Ռոմաշովին։ Գնդում երիտասարդ սպաների մեջ տարածված էր բավական միամիտ, տղայական, ծիծաղաշարժ մի խաղ, սպասյակներին զանազան արտասովոր տարօրինակ բաներ սովորեցնելը։ Վետքին նորինակ, երբ նրա մոտ հյուր էին գալիս ընկերները, սովորաբար հարց էր տալիս իր մոլդավացի սպասյակին. «Ինչ է Բուզեսկուլ, մեր նկղում էլի շամպայն մնացել է»։ Բուզեսկուլը դրան ամենայն լրջությամբ պատասխանում էր. «Բնավ ոչ, ձերդ բարեծնություն, երեք հաճեցիկ խմել վերջին մի դյուժինը»։ Մի ուրիշ սպա, Եպիֆանովը, իր սպասյակին սիրում էր մանվածապատ, հազիվ թե իր իսկ համար հասկանալի հարցեր տալ։ «Բարեկամս, դու ինչ կարծիքի ես»՝ հարցնում էր նա, ժամանակակից Ֆրանսիայում միապետական սկզբունքի վերականգնման մասին։ Եվ սպասյակը առանց աչքը թարթելու պատասխանում էր. «Ճիշտ այդպես, ձերդ բարեծնություն, դա շատ լավ է ստացվում»։ Պորուչիկ Բեբետինսկին իր սպասյակին սովորեցնում էր կատեխիզիսը, և նա առանց կմկմալու պատասխանում էր ամենազարմանալի, ամեն ինչից կտրված հարցերին. «Ինչու»՝ «Սույնը երրորդ կարևոր չէ»՝ կամ «Ինչ կարծիքի է սույնի մասին Սուրբ Եկեղեցին»՝ «Սուրբ Եկեղեցին սույնի մասին լռում է»։ Նույն այդ սպասյակը անհեթեթ ողբերգական շարժուձևով արտասանում էր «Պիմենի մենախոսությունը» Բորիս Գոդունովից։ Տարածված էր նաև սպասյակներին ֆրանսերեն խոսել հարկադրելու սովորությունը. «Բոնժուր, մուսյո, բոն նյուիտ, մուսյո, վուլևու դյուտե, մուսյո»։ Եվ այսպես նույն ոգով, որ հնարում էին ձանձրույթը փարատելու համար։ փակ կյանքի անցկությունից, բացի պաշտոնականից, այլ հետաքրքրությունների բացակայությունից դրդված։ Ռոմաշովը հաճախ էր խոսում Գայնանի հետ սրա աստվածներից, որոնց մասին ի դեպ Չերեմիսն ինքը բավականին աղոտ ու աղքատիկ պատկերացում ուներ, ինչպես նաև այն մասին, թե Սպասյակն ինչպես էր գահին ու հայրենիքին հավատարիմ լինելու երդում տվել, իսկ երդումն իրոք որ շատ յուրօրինակ ձևով էր տվել։ Մինչդեռ երդման բանաձևը ուղափառների համար կարդում էր քահանան, կաթոլիկների համար քսյոնձը, հրեաների համար ռաբին, բողոքականների համար պաստոր չլինելու պատճառով շտաբսկապիտան Դիցը, իսկ մահմեդականների համար պորուչիկ բեկ Աղամալովը, Գայնանի համար մի բոլորովին առանձնահատուկ պատմություն էր եղել։ Գնդի համհարզը հերթով նրան ու նրա երկու հայրենակից հավատակիցներին մեկական կտոր աղուհաց էր մեկնել Սվինի ծայրին, և սրանք առանց հացին ձեռք տալու շրթունքներով վերցրել ու տեղն ու տեղը կերել էին։ Այդ ծիսակատարության խորհրդանշական իմաստը կարծես թե հետևյալն էր. «Ահա ես աղուհաց կերանոր տիրոջ մոտ ծառայության մտնելով. Թող ուրեմն ինձ պատժե երկաթը, եթե ես անհավատարիմ գտնվեմ»։ Գայնանն ըստ երևույթին փոքրինչ պարծենում էր այդ բացառիկ ծիսակատարությամբ և հաճույքով էր պատմում դրա մասին, իսկ քանի որ ամեն անգամվա հետ նա պատմության մեջ մտցնում էր նորանոր մանրամասնություններ, ապա վերջ ի վերջո ստացվել էր ինչ-որ ֆանտաստիկ, անհավատալիորեն անհեթեթ և իրոք որ ծիծաղելի մի հեքիաթ, որը չափազանց զբաղեցնում էր Ռոմաշովին և նրան այցելող պոտպորուչիկներին։ Գայնանը հիմա էլ կարծում էր, թե պորուչիկն իսկույն իր հետ կսկսի սովորական խոսակցությունը աստվածների և երդման մասին, ուստի կանգնել և խորամանկ ժպտում էր սպասողաբար, բայց Ռոմաշովը ալարկոտ ասաց. «Դե լավ, գնա բանիդ»։ «Նոր սուրթուկդ պատրաստեմ ձերդ բարեծնություն»,  հոգատարությամբ հարցրեց Գայնանը։ Ռոմաշովը լուռ էր և տատանվում էր։ Նա ուզում էր ասել «այո»։ Ապա ոչ, հետո նորից «այո»։ Նա խոր, մանկապես, ընդհատ-ընդհատ հոգոց անեց և վհատ պատասխանեց. «Չէ, Գայնան, ինչի՞ս է պետք»։ «Աստված նրանց հետ»։ «Արի աղբերս ինքնաեռը դիր, իսկ հետո վասկը տասակումբ ընթրիկ բերելու»։ «Էլ ինչ, այսօր դիտմամբ չեմ գնա»։ Համառ, բայց անզոր մտածեց նա. «Անհնար է ամեն օր մարդկանց զահլան տանել, և կարծես այնտեղ իսկի ուրախ էլ չեն իմ այցելությունների համար»։ Մտքում այդ որոշումը կարծես թե հաստատ էր, բայց հոգում, գաղտնի ու խոր մի տեղ, գրեթե առանց գիտակցության մեջ թափանցելու, խլրտում էր այն համոզմունքը, որ ինքը այսօր, ինչպես և երեկ, ինչպես այդ անում էր գրեթե ամեն օր վերջին երեք ամսվա ընթացքում, այն ու ամենայնիվ կգնա Նիկոլայևների տուն։ Ամեն օր նրանց տնից դուրս գալով գիշերվա ժամը 12-ին, ամաչելով ու զայրանալով սեփական թուլակամության վրա, նա իրեն ազնիվ խոսք էր տալիս բաց թողնել մի կամ երկու շաբաթ, կամ նույնիսկ բոլորովին դադարել նրանց հաճախելուց։ Եվ մինչ նա գնում էր իր տուն, մինչ ընկողին էր մտնում, մինչ քնում էր, նա հավատում էր, որ իր համար հեշտ կլինի իր խոսքին հաստատ մնալը, բայց գիշերն անցնում էր։ Դանդաղ ու զզվելիորեն ձգվում էր օրը, իջնում էր երեկոն, և դարձյալ անդիմադրելի մի ուժ նրան ձգվում էր դեպի այդ մաքուր լուսավոր տունը, հարմարավետ սենյակները, դեպի այդ հանդարտաբարո և ուրախ մարդիկ, և գլխավորը դեպի կանացի գեղեցկության, փաղաքշանքի ու կոկետության քաղցր թովչանքը։ Ռոմաշովը նստեց մահճակալին, մթնում էր, բայց նա դեռ շատ լավ տեսնում էր իր ամբողջ սենյակը։ «Օ՜, ինչպես նա ծանծրացել էր ամեն օր իր կահավորանքին նույն աղքատիկ սակավաթիվ իրերը տեսնելուց»։ Պստլիկ գրասեղանին վարդագույն կակաչաձև թասակ լուսամփոփով լամպ, որ դրված էր կլոր, արագ թխթխկացող զարթուցիչի և շնիկաձև թանաքամանի կողքին։ Մահճակալի երկայնքով թաղիք է գորգ, որի վրա պատկերված էր մի վագր, և նիզակով զինված հեծյալ մի արաբ։ Սենյակի միանկյունում խարխուլ մի գրքակալ, վրան գրքեր, Մյուս անկյունում թավջութակի պատյանի ֆանտաստիկ ուրվագիծը։ Միակ լուսամուտի վերև գլանաձև փաթաթած ծղոտե վարագույր, դռան մոտ մի սավան, որ ծածկել է կախարանը զգեստներով հանդերձ։ Ամեն մի ամուրի սպա, ամեն մի պոտպորուչիկ անփոփոխ կերպով ուներ ճիշտ նույնպիսի իրեր, թավջութակի բացառությամբ միայն։ Ռոմաշովը դա վերցրել էր գնդի նվագախմբից, որտեղ բոլորովին դրա կարիքը չէր զգացվում, բայց առանց գոնե մի մաժոր գամմա սերտելու, մի կողմ թողեց և թավջութակը, և երաժշտությունը դեռևս մի տարի առաջ։ Մի տարուց քիչ ավելի Ռոմաշովը, հենց նոր դուրս գալով զինվորական ուսումնարանից, հաճույքով ու հպարտությամբ ձեռք էր բերում այդ գրեհկաճաշակ իրերը։ Իհարկե, իր բնակարանը, սեփական իրերը իր հայեցողությամբ գնելու, ընտրելու, իր ճաշակով սարքվելու հնարավորությունը, այդ ամենը ինքնասեր խանդավառությամբ էր լցնում 20-ամյա պատանու հոգին։ Պատանի, որ դեռ 3 աշակերտական սեղանի առաջ էր նստում, և ընկերների հետ շարք էր կանգնում թեյի ու նախաճաշի։ Եվ որքան շատ ծրագրեր ու հույսեր ուներ այն ժամանակ, երբ գնվում էին պերճանքի այդ խղճուկ առարկաները։ Կյանքի ինչպիսի խիստ ծրագիր էր նախանշվում։ Առաջին 2 տարում հիմնավոր ծանոթացում դասական գրականության հետ, ֆրանսերեն ու գերմաներեն լեզուների սիստեմատիկ ուսումնասիրություն, երաժշտությամբ զբաղվելը, վերջին տարին նախապատրաստվել ակադեմիայի համար։ Անհրաժեշտ էր հետևել հասարակական կյանքին, գրականությանը և գիտությանը։ Դրա համար էլ Ռոմաշովը բաժանորդագրվեց թերթի և հանրամատչելի ամսագրի։ Ինքնազարգացման համար ձեռք էին բերվել Վունտի հոգեբանությունը, Լուիսի ֆիզիոլոգիան, Սմայլսի ինքնագործունեությունը։ Եվ ահա արդեն 9 ամիս է գրքերը դարձված էին գրքակալին, և Գայնանը մոռանում է սրբել նրանց վրայի փոշին։ Լրագրերը չբացած փաթեթներով թափված են գրասեղանի տակ, ամսագիրը այլևս չեն ուղարկում հերթական կիսամյա վճարը չմուծելու պատճառով։ Իսկ պոտպորուչիկ Ռոմաշովը ինքը շատ օղի է խմում ակումբում, երկարատև, կեղտոտ ու ձանձրալի կապ ունի գնդի մի տիկնոջ հետ, որի հետ միասին խաբում է նրա թոքախտավոր ամուսնուն, շտոս է խաղում, և ավելի ու ավելի շատ է նեղվում ծառայությունից, ընկերներից ու սեփական կյանքից։ «Ներեցեք ձերդ բարեծնություն», բղավեց սպասյակը հանկարծ աղմուկով ներս ընկնելով հաշտից, բայց իսկույն էլ սկսեց խոսել բոլորովին այլ հասարակ բարեհոգի եղանակով։ «Մոռացա ասել, քեզ տիրուհի Պետերսոնից նամակ է եկել»։ Սպասյակը բերեց, պատվիրեց, որ պատասխան գրես։ Ռոմաշովը կնճռոտվելով պատռեց երկար նեղ վարդագույն ծրարը, որի անկյունում թրչում էր կտուցին նամակ բռնած մի աղավնի։ «Լամպը վառիր, Գայնան», հրամայեց նա Սպասյակին։ «Սիրելի, թանկագին, բեղիկավոր ժորժիկ», կարդում էր Ռոմաշովը իրեն լավ ծանոթ ցած զահող փնթի տողերը։ «Ահա արդեն մի ամբողջ ճափատ է դու մեզ մոտ չես եղել, և ես քեզ էնպես եմ կարոտել, որ անցյալ ամբողջ գիշեր լաց լինելով եմ անցկացրել. հիշիր մի բան, որ եթե ուզում ես վրաս ծիծաղես, ես այդ դավաճանությանդ չեմ դիմանա. Մորֆիի սրվակից մի կում, և ես հավիտյան կդադարեմ տանջվելուց, իսկ քեզ խիղճդ կկրծի. Անպայման եկ այսօր երեկոյան 7:30-ին. Նա տանը չի լինի, գնալու է տակտիկական պարապմունքների, և ես քեզ պինդ, պինդ, պինդ կպաչպչեմ, ոնց որ կարողանամ. Դե արի, համբուրում եմ քեզ 1,000,000,000 անգամ, ամբողջովին քո Ռաիսա. Սիրելիս, ասա, հիշում ես արդյոք ճյուղերն ուռենու, թափված այս ջրին. Դու համբույր էիր ինձ տալիս անհոգ, իմն էի թողնում ես քո շրտներին. Դուք անպայման պետք է լինեք ակումբում հաջորդ շաբաթ օրվա երեկույթին. ես ձեզ վաղորոք հրավիրում եմ երկրորդ կադրիլին, հատուկ նշանակությամբ». Եվ վերջապես 4 էջի ամենաներքևում պատկերված էր հետևյալը. «Ես այստեղ համբուրել եմ». Նամակից ծանոթ օծանելիքի պարսկական եղրևանու հոտ էր գալիս։ Այդ օծանելիքի կաթիլները թղթի վրա տեղ-տեղ չորացել էին դեղին բծերով, և դրանց տակ շատ տառեր ճապաղել էին։ Այդ քաղցր-մեղցր հոտը նամակի գրեհկավարի խաղլիկ տոնի, երևակայության մեջ ծագած շիկամաս, փոքրիկ կեղծ դեմքի հետ միասին, Ռոմաշովի մեջ հանկարծ անտանելի զզվանք առաջացրեց։ Նա չար վայելքով նամակը երկու կես արեց, ապա ծալեց և պատրեց չորս մասի, և ապա նորից ու նորից։ Երբ վերջապես մատների համար դժվար դարձավ պատառոտելը, թղթի մանր պատառները նետեց սեղանի տակ, ատամները պինդ սեղմելով ու կրճտացնելով։ Եվ այնուամենայնիվ, Ռոմաշովը այդ վարկյանին հասցրեց իր սովորության համաձայն, իր մասին մտածել պատկերավոր երրորդ դեմքով։ Եվ նա քրքջաց դառը արհամարական ծիծաղով։ Դրա հետ մեկտեղ նա անմիջապես հասկացավ, որ անպայման կգնա Նիկոլայևների տուն։ Բայց սա արդեն ամենավերջին անգամ, փորձում էր խաբել նա ինքն իրեն, և անմիջապես ուրախացավ ու հանդարտվեց։ «Գայնան, շորերս»։ Նա անհամբեր լվացվեց, հագավ նոր բաճկոնը, մաքուր թաշկինակ նոցեց ծաղկաջրի օծանելիքով։ Բայց երբ նա արդեն բոլորովին հագնված, պատրաստվում էր դուրս գալու, նրան անսպասելիորեն կանգնեցրեց Գայնանը։ «Ձերդ բարեցնություն»՝ ասաց Չերեմիսը արտասովոր փափուկ ու աղաչական եղանակով, և հանկարծ սկսեց տեղում պարել։ Նա միշտ այդպես պարում էր, երբ խիստ հուզվում կամ ամաչում էր որևէ բանից։ Առաջ էր տանում մերթ մյուս ծունկը, շարժում ուսերը, ձգում և ուղղում էր վիզը, և ջղայնորեն շարժում ցած թողած ձեռքերի մատները։ «Ինչ ես ուզում»։ «Ձերդ բարեցնություն»։ «Ուզում եմ քեզ»։ «Խնդրում եմ»։ «Աղաչում եմ»։ «Ինձ նվիրիր, սպիտակ պարոն»։ «Ինչ, ինչ սպիտակ պարոն»։ «Էն որ հրամայեցիր դուրս գցել»։ «Հրես սա, հրես»։ Նա մատով ցույց տվեց վառարանի ետևը, որտեղ հատակին դրված էր Պուշկինի կիսանդրին, որ Ռոմաշովը մի անգամ գնել էր այստեղ եկած գրավաճառից։ Այդ կիսանդրին, որ ի դեպ հակառակ իր վրայի մակագրությանը, պատկերում էր ոչ թե ռուս մեծ բանաստեղծին, այլ մի ծեր հրեա մակլերի, այնպես այլանդակ էր քանդակված, այնպես էր ծածկված ճանճերի կեղտով, և այնքան էր Ռոմաշովի զահլան տարել, որ նա իրոք օրերս կարգադրել էր դուրս գցել դա։ «Քո ինչին է պետք»՝ հարցրեց պոտպորուչիկը ծիծաղելով։ «Վերցրու, խնդրեմ, վերցրու»։ «Ես շատ ուրախ եմ, ինձ հարկավոր չէ»։ «Միայն թե քո ինչին է պետք»։ Գայնանը լուռ էր և ոտքերն էր փոխում։ «Դե լավ, աստված քեզ հետ»՝ ասաց Ռոմաշովը։ «Բայց դու գիտես, թե ով է սա»։ Գայնանը փաղաքշորեն ու ամոթխած ժպտաց և սկսեց առաջվանից ուժեղ պարել։ «Ես չգիտես»՝ և թևքով սրբեց շրթունքները։ «Չգիտես, դե ուրեմն գիտցիր, սա Պուշկինն է, Ալեքսանդր Սերգեևիչ Պուշկինը, հասկացար»՝ կրկնիր իմ հետևից, «Ալեքսանդր Սերգեևիչ»։ «Բեսիև»՝ վճռականորեն կրկնեց Գայնանը։ «Բեսիև»՝ «Դե թող լինի Բեսիև»՝ համաձայնեց Ռոմաշովը։ «Բայց ես գնացի»։ «Եթե Պետերսոններից մարդ կգա, կասես, որ պոտպորուչիկը գնաց, բայց թե ուր հայտնի չէ»։ «Հասկացար»։ «Իսկ եթե պաշտոնական մի բան կլինի, վաստուրիմ ետևից պորուչիկ Նիկոլայևի տուն»։ «Ցտեսություն ախպերս»։ «Ակումբից վերցրու իմ ընթրիքը և կարող ես ուտել»։ Նա մտերմաբար խփեց Չերեմիսի ուսին, որը ի պատասխան լուրջ ժպտաց Ռոմաշովին սրտաբաց, ուրախ ու ընտանևարի։